Tere tulemast kuulama Keskkonnafoorumi esimest episoodi. Mina olen Triin Sakkermaa Balti Keskkonnafoorumist. Täna räägime sünteetilisest materjalist, mida esineb meie elus kõikjal. Sellest on valmistatud paljud igapäeva eluks vajalikud esemed, sealhulgas toidupakendid, rõivad, aga ka meie keha varuosad, nagu proteesid ja hambatäidised. Arvasid juba ära, juttu tuleb plastist. Muide, maailmas on toodetud nõnda palju plasti, et sellest saaks meie planeedi 6 korda kilesse mähkida. Tänases episoodis ei keskendu me aga otseselt plastijäätmetele, pakendite sorteerimisele ega mikroplastile, vaid räägime hoopis teisest põhjusest, miks plastist tooteid pigem vältida. Täna on juttu Balti Keskkonnafoorumi keskkonnaekspertidega Kai Klein ja Heli Nõmsalu, kes selgitavad pisut, milliseid ohte meie tervisele plast endas varjab.
Tere! No minu keskkonnaeksperdi karjäär on juba tegelikult saanud alguse juba üsna tükk aega tagasi. Siis ma olen Balti Keskkonnafoorumis tegutsenud tema peaaegu päris algus aegadest, kui ta oli erinev koostööplatvorm. Ja läbi aegade oleme tegelenud erinevate keskkonnateemadega ja üheks läbivaks teemaks on olnud kemikaalid. Kui me alguses alustasime kemikaalidega võib-olla eelkõige rohkem tööstusettevõtte või ettevõtte vaates, siis viimastel aastatel oleme liikunud ka siis tarbija valikute ja tarbijate võimaluste poole. Ja üks sellest, mida sa algusel ka mainisid, on see tavapärane prügi sorteerimine või plastpakendite sorteerimine, aga teine pool sellest on siis kõik igasugused materjalid ja asjad, tooted, esemed, mis on üleüldiselt plastist tehtud. Mina olen selle juurde jõudnud läbi selle, et hakkasime tegema selliseid töötubasid siis tegelikult kodukeemiast ja kosmeetikast, mis on selline lihtne teema, kui me räägime ohtlikest ainetest ja siis sealt kaudu siis plastini, mis on juba oluliselt keerulisem.
Tere ka minu poolt, kuna kemikaalid on enamjaolt päris ohtlikud nii inimesele kui keskkonnale, siis mina olen kemikaaliekspert ja töötanud selle teemaga päris palju aastaid, et alustasin põllumajanduskemikaalidega ja nüüd viimasel ajal ongi siis Balti Keskkonnafoorumi fookus olnud rohkem ohtlikel kemikaalidel igapäevatoodetes, aga oleme jah tõesti tegelenud ka tööstustega, kes ju toodavad tarbetooteid, et nad teaksid ja oskaksid ka paremini ohtlike aineid oma toodetes välja vahetada ohutumate vastu. Et plasti teema on jah üldine selline teema, kus kindlasti leidub väga palju ohtlike aineid, et sellepärast on see ka meie igapäeva tööga praegu seotud, eriti siis elanikkonna ja kõigi meie teadlikkuse tõstmisel.
Läheme siis kohe asja juurde. Küsin, et mis on plast?
Plast on materjalina polümeer, mis koosneb siis erinevatest monomeeridest. Neid monomeerid koosnevadki üldistest keemilistest elementidest nagu hapnik, süsinik, vesinik. Plastiks muutub ta siis, kui need monomeerid siis polümeeriseeritakse, aga see on selline püdelmass ja selleks, et anda talle siis erinevat kuju, lisatakse sinna muidugi lisandeid.
Kui mingi aeg tagasi, kui ma mingisugust plastiteemalist ettekannet ette valmistasin, siis ma otsisin ka erinevat materjali, et, et kuidas siis seletada, et mis asi see plast on ja miks ta siis halb on. Ja siis tegelikult ma jõudsin, oli selline tore väljend, et see sama asi, mille pärast plast on paha, on ta ka hea. Ehk ta on vastupidav ja kerge. Aga et see on nii pluss kui ka miinus. Ja nagu Heli ütles, et võibolla kui me võtame selle plasti või selle polümeeri, ise endas selle püdelmassi, siis võibolla ta ei olegi nii halb. Tema negatiivne pool on see, et teda toodetakse fossiilsetest kütustest peamiselt või fossiilsetest allikatest, aga eriliselt kahjulikud on seal sees kõik need lisandid, mis sinna pannakse, et siis neid soovitud omadusi saavutada.
Milliseid aineid plasti lisatakse? Kas ilma nende kemikaalideta üldse ei saaks?
Muidu see plastimass on ju tegelikult püdel ja vormitu ja värvitu, et lihtsalt selleks, et saaks edaspidi sealt ka erineva otstarbega tooteid toota, et kui see plast peab olema pehme, siis pannakse sinna plastifikaatoreid. Kui see plast peab olema kõvem, siis pannakse sinna kindlustuslisandeid. Värvi jaoks pannakse muidugi värvaineid, aga peale selle on sinna vaja veel näiteks ultraviolettkiirguse, mis põhjustab näiteks plasti lagunemist, et siis peaks ka seda ultraviolettkiirguse vastas stabilisaatorit panema. Samas ka kuumaga näiteks paljud plastid, et ei laguneks, siis pannakse sinna kindlustuslisandeid. Sama on ka külma jaoks, et nad ei oleks rabedad. Nii et erinevaid lisandeid on palju.
No põhimõtteliselt neid tegelikult pannakse sinna selleks, et meie kui tarbijad saaksime seda, mida me just kui nagu tahame. Kuna me tahame värvilist plasti, siis me saame värvilise plasti. Me tahame pehmet plasti, siis me saame pehme plasti.
Kas ja kuidas võivad plastilisandid meie tervist mõjutada?
Plastilisandid on enam jaolt sellised ained, mis tegelikult inimesele ja keskkonnale on kahjulikud. Kõige rohkem on seal siis endokriinseid häireid põhjustavad kemikaalid. Need on siis sellised kemikaalid, mis üliväikestes kogustes mõjutavad elusorganisme ja rikuvad naturaalsete hormoonide tööd ja ka sekkuvad ainevahetusse ja paljudesse siis paljunemisprotsessidesse ja muudesse keha omastesse arenguprotsessidesse. Et need ained on seal kõige kahjulikumad ja neid on tõesti üli vähe ja nad ka vastavad piirnormidele, näiteks toiduga kokkupuutuvas plastis. Aga ikkagi on nad seal olemas ja kuna erinevad plastid võivad kombineeruda, siis kokkupuuted sealt selliste kemikaalid üliväikeste osadega tuleb päris tõhus. Samuti mõjutavad ju kemikaalid ka keskkonda, et kui nad sealt plastist natuke eralduvad, siis nad ju ka veega pestakse maha näiteks kanalisatsiooni ja ka jõuavad ka pinnavette ja ka elusorganismidesse.
Kui me igapäevaselt kasutame asju, siis kõik asjad kuluvad. Et kui meil on näiteks tekstiil, siis sagelikult kui on tekstiili palju toas, siis on tekstiili hebemeid või tolmu oluliselt rohkem selles toas. Samamoodi eralduvad need ohtlikud ained kõikidest teistest esemetest ja toodetest, mida me oma elu jooksul siis kasutame ja mida nad seisavad. Et ka näiteks televiisorist või nii-öelda siis laiemalt võttes elektroonika seadmetest, mis on ju ka suuresti tänapäeval tehtud plastist.
Kuidas ära tunda, kas mingist plastitootes on ohtlikke aineid? Kas see on lihtsalt kuidagi silmaga näha näiteks?
Silmaga näha võib-olla ei ole, aga lõhn. Kui on ikka väga tugev selline lõhn või tõesti nagu see värske plastilõhn, siis tegelikult on see plastifikaatorite või ftalaatide lõhn siis. Et siis tuleks kindlasti tuulutada. Kõige lihtsam näide on, kui ostetakse uus auto ja siis tehakse salong lahti ja seal on plastosad ja seal sees on ikka üpris tugev lõhn, et võib kindel olla, et need on plastilisanditest.
Ja see on see uue auto lõhn, mida inimesed hindavad.
Aga samas muidugi näiteks mänguasjade puhul on väga lihtsaid nippe, kuidas mänguasju valida või näiteks kuidas ära tunda selliseid mänguasju, kus võib olla rohkem ohtlikke kemikaali. Et kõige lihtsam nipp on see, et sellised pehmed ja elastsed ja kokku surutavad mänguasjad tavaliselt sisaldavad ftalaate, kuna need on plastifikaatorid, mis annavad siis plastile sellise vetruuse ja et selliseid väikseid, selliseid kergelt elastseid mänguasju siis ei tasuks lastele osta ega eriti ka näiteks Hiinast pärit tooteid, mis eriti veel lõhnavad ja on ka väga erksalt värvitud, et tuleks siis eelistada natuke tugevamat plasti, kus on neid talaate vähem või üldsegi mitte. No jälle see lõhn on teine võimalus, millega ära tunda sellist ohtlikumat mänguasja. Kui tõesti seal pakendist lahti võtmisel on lõhn, et siis tuleb tuulutada päris korralikult. Värvained ka, et noh, mida naturaalsem on mänguasi ja mida vähem on ta värvitud, mida rohkem on ta naturaalsematest materjalidest plasti asemel, seda rohkem soovitaks.
Nendel ujumisrõngastel või sükstel asjadel, eriti kui need on võib-olla e-poest või kasutatud tänapäeva interneti kaubandust tellitud ja siis kohale jõuab ja siis see pakend avada, siis sealt tuleb ikka sellist aroomi kohati, et ikka siis viia ka õue. Aga noh, tulles tagasi selle algse küsimuse juurde, et kas on näed neid asju või ei näe, siis ega ikka ei näe küll. ja ka selle teada saamine selles mõttes on hästi keeruline, et kui näiteks kosmeetikatoote või kodukeemia, ma võtan kätte ja loen sealt pealt silti, kosmeetikal on üsna palju koostisaineid kirjas, kodukeemial on natukene, siis kõikidel muudel toodetel, kui just tootja ei ole ikka väga edumeelne ja soovib anda põhjalikumalt infot, siis ei ole ju mänguasjadel, mingitel asjadel ei ole mitte mingisugust koostisainete nimekirja peal või kirjas, mida ma saaks lugeda, mille põhjal ma saaksin otsustada. Mõned tootjad panevad juba mingisugused juhivad tähelepanu, et võt, mul seda ainet sees ei ole, näiteks, et ma ei ole kasutanud talaate või mul ei ole neid proomitud leegi aeglusteid seal sees, aga ta ei ütle, et mis mul seal sees on. Ta paneb sinna need märked peale, mida tarbijad on osanud juba küsima hakata, et me neid ei taha.
Kui näiteks inimene on väga huvitatud sellest, et näiteks tema lapse mänguasjad ei sisaldaks neid ohtlikke aineid, et kas siis tarbijal on ka mingisugune viis, kuidas teada saada ikkagi, kas see toode sisaldab ohtlikke aineid sellepärast, et okei, etiketil või sildil seda infot ei ole, et kas näiteks tarnija peaks seda infot valdama või tootja siis?
Tarnija või tootja kindlasti peab valdama seda infot vähemalt kehtiva õigusaktide järgi peab ta teadma, kui palju on tema poolt turule tarnitavas tootes väga ohtlike aineid, mis on määratud kemikaali määrusega REACH ja sellest ta peab teavitama ka kasutajat, aga seda peab tegema siis, kui siis tarbija saadab talle siis teabe nõude.
Kui muidu on ütleme mänguasjade puhul see, et osta või noh ka üleüldse, et osta ala teise ringi asju või kasutatud asju, ehk siis on juba asjad sealt ära eraldunud, siis mänguasjade puhul peaks seal juures siis jälgima seda, kui vanad need mänguasjad on. Kuna seadusandlikud nõuded on karmistunud, just näiteks nende samade ftalaatide osas, siis vanemates mänguasjades on neid lubatud veel kasutada.
Mänguasjadest rääkides on oluline ära mainida ka see, et lapsed on ohtlike ainetega kokkupuute suhtes tundlikumad kui täiskasvanud. Miks peaksime lastele mänguasju valides eriti ettevaatlikud olema?
Noh, üks on see, et lapse organism on alles arengujärgus, ta ei ole veel välja arenenud, ehk siis tema hormoonsüsteemi ja kogu seda asja on palju kergem mõjutada. Nende ka noh, mingisugused keha, et ta on väiksem, see, et talle mõjub mingi väiksem kogus raskemini võib-olla kui täiskasvanud inimesele, aga kaitsemehanismid ei ole lastel veel, eriti just väikelastel sellises ulatuses välja arenenud.
Ja nahk samuti, et nahk nagu ei ole veel nii kaitsevahendina ei toimi nagu täiskasvanutel, et need kemikaalid lähevad sealt nahast timbuvad kergemini läbi. Ja lapsed muidugi on põrandal päris palju aega ja nendest ka plastmänguasjadest võivad kemikaalid välja lekkida ja ladestuda näiteks tolmu. Ja kui laps siis kokku puutub tolmuga ja ka neid mänguasju suhu topib, et siis sealt on ka juba see kokkupuude, see ei ole soovitatav.
Noh, laps paneb juba suhuga niisama neid plastmänguasju, et kust juba ka niisama, et vahest on mõni mänguasi vaatad, et on päris hamba jälgi täis, eriti kui hambad tulevad on midagi, et siis.
Pöördudes tagasi selle juurde, et tarbijal on üsna keeruline teada saada, kas mõni toode sisaldab ohtlikke aineid või mitte, siis on valminud nutirakendus Scan for Chem, mis peaks tarbijatele selles osas appi tulema. Kuidas see täpsemalt töötab?
See on üks uus rakendus, mis on tulemas, hakkab vaikselt loodetavasti toimima, mis peaks siis võimaldama tarbijal kergemini teada saada, seda, kas üks või teine toode sisaldab väga ohtlikke aineid ja see on siis väga konkreetselt nii-öelda seadusega sätestatud mõistes need ained.
Ja need on siis tootegrupid, mille kohta seda võib pärida. Need on siis kemikaali määrus REACH järgi tooted ingliskeeles article, et näiteks kosmeetika või puhastusvahendid ja ravimid ja toit ei kuulu sinna alla. Et mõeldud on just siis tooted, millel on kindlad omadused ja teatud kuju. Ja tarbetoodetest lähevad sinna alla ka mänguasjad, näiteks sporditarbed, kodus, köögis leiduvad tooted, päris lai kasutusalu. Et kõige tähtsam ongi see, et see rakendus hakkab tööle siis, kui ka tootjad tulevad sellega kaasa ja kannavad sinna sisse andmebaasiga enda tooteid puudutava info. aga see sõltub ka muidugi tarbija teadlikusest, kui teadlik tarbija on ja kui palju ta siis pärib seda infot näiteks tootjatelt või maaletoojatelt või ka edasimüüjatelt.
No siin ongi see, et ühest küljest on see nagu Eli ütles, on need tootjate edasimüüjate poolne andmesisestus, ehk mis võimaldab siis tarbijal tegelikult oma otsust kaupluses kiiremini teha, ehk kui ta selle skännib ja saab sealt vastuse, et see toode ei sisalda neid, siis ta saab nii-öelda rahulikuma südamega selle ostuotsuse teha. Nüüd, kui seal seda vastust ei ole, siis põhimõtteliselt võiks ta selle toote jätta siis ikkagi kauplusesse, seda mitte osta ja teha see päring ja siis loodetavasti seaduse järgi 45 päeva jooksul saab ta vastuse, kas see toode siis sisaldab või ei sisalda kuid, aga ma loodan, et see rakendus läheb tööle ja hakkab võimaldama inimestel kergemini ikkagi ostuotsuseid teha just nende väga ohtlike ainete osas.
Mis vahe on väga ohtlike ainete ja ohtlike ainete vahel?
Väga ohtlikud ained on kindlalt määratletud mõiste kemikaalimääruses REACH ja need on siis ained, mis on tõesti kas väga toksilised, bioakumuleeruvad ja püsivad või ka siis tõesti need samad, mis põhjustavad siis organismides endokriinsüsteemi häireid ja nendel on kindel definitsioon ja nad kantakse ka Euroopa kemikaaliameti poolt siis väga ohtlike ainete nimekirja. Seda nimekirja saab internetist siis Euroopa kemikaaliameti kodulehelt igaüks ka kontrollida. Nii kaua, kui teatud kemikaal ei ole kantud väga ohtlike ainete nimekirja, nii kaua ta on siis kas uurimise all või ta lihtsalt on ohtlik kemikaal. Hea uudis on see, et väga paljud kemikaalid ei ole ohtlikud ja tegelikult, et tõesti siis tuleb teha vahet ja selleks peab tõesti olema tarbijal ka päris palju teadmisi või ka töövahendeid, millega seda siis infot hankida.
Miks ei ole väga ohtlikud ained toodetes üldse ära keelatud?
No siiski kahjuks on nii, et seal on selliseid osa kemikaale, mis annavad teatud toodetele väga efektiivsed omadused. Ja nii kaua kui tarbija soovib selliseid tooteid tarbida, nii kaua nad kui turul on. Ja muidugi väga ohtlike aineid piiratakse ja neid ka keelatakse, aga see nimekiri täieneb pidevalt. Noh, selles mõttes kõige lihtsam näide ongi näiteks kas või spordiriided, et me ju tahame, et spordiriided oleksid niiskust imavad, aga tuult mitte läbi laskvad ja et nad oleksid soojad ja mugavad, et noh, päris ilma need omadused nagu nendele riietele ei tule, samuti on nad ka veel teatud siis kiududest, mis on ka plasti koostises. Selleks jah, et teatud tooted, teatud efektiivsusega töötaksid on vaja jah, vahel lisada ka väga ohtlike aineid. Need piirmäärad on tegelikult väga kindlalt määratletud ja neid ei tohi lisada üle normi. Mida meie räägime on see, et kuna tarbija puutub elu jooksul kokku paljude toodetega, kus on nii öelda piirnormile vastavad ohtlike kemikaalide sisaldikult, seal tekib ju see kombineeritud mõju või kokteili effekt, et kõik tooteid jah, vaadatakse turul ükshaaval, aga tarbija on ennast nendega ümbritsenud ja mida paremad tooted on, seda rohkem ta neid tahab.
Siin on ka see aspekt, et ühest küljest teadus ju ka areneb, et algusel võib-olla kui neid aineid hakati kasutama, siis saadi aru või leiti, et tal on ainult need nii-öelda kasulikud omadused ja need kahjulikud omadused tulevad välja pikemalt eriti, kui me räägime inimese tervise mõjudest, siis need võivad olla väga pikaajalised. Need ei pruugi sugugi olla nii, et täna kasutan ja täna kohe tean, et on kahjulik. Nii et nagu Eli ütles, et neid keelatakse ära ikka jäägukaupa, aga paraku on asju või omadusi, mida me jätkuvalt tarbijatena soovime ja seetõttu me peame olema ise targad.
Viimastel aastatel on ühekordsest plastist tekkinud jäätmete vähendamiseks pakutud lahendusena bioplasti kasutamist. Kas bioplast on tõesti keskkonnasõbralikum ja kas see siis ei sisalda lisanditena ohtlike aineid?
Bioplast võib öelda, et on inimesele tervislikum, kuna ta toodetakse looduslikest allikatest, näiteks kas maisist või suhkruroost. See ei tähenda, et selle plastile omaduste andmiseks ei lisata sinna aineid, lisatakse ja bioplastiga on üldse segane nugu, sest mõiste bioplast ei ole reguleeritud õigusaktidega ja üldiselt peetakse bioplastiks seda, mis siis toodetakse taastuvatest allikatest, aga turul on ka palju sellist seguplasti, kus siis teatud tooted koosnevad osaliselt bioplastist ja osaliselt tavapärasest konventsionaalsest plastist. Kui võtta see, et bioplast peaks hiljem ka lagunema, siis veel sellega on probleem, et bioplast ikkagi laguneb teatud kindlates komposteerimisele esitatavates tingimustes. Nii et bioplast võib olla üks väljapääs võibolla taastuvate ressursside aspektist lähtudes.
Siin tuleb tegelikult see aspekt, et kui me vaatame taastuvaid ressursseid, kui me vaatame maisi ja suhkruroogu ja kui me toome siia siis selle põllumajandusliku aspekti ja selle, et kuidas ja kus neid kasvatatakse ja kas ja mida siis selle jaoks näiteks mingisuguseid looduslikke elukooslusi selleks hävitatakse, et seda põldu sinna rajada ja need monokultuurid sinna rajada, siis see on nii-öelda veel lisaaspekt, mis kogu selle biokütuste ja ka siis bioplasti puhul mõned mängu tuleb, mis teeb selle asja veel keerulisemaks.
Jah, et nii, et ei ole tegelikult head lahendust, et püütakse seda leida ja ikkagi rohkem ka seda taastuvate ressursside puhul tõesti vaadata ka jätkusuutlikkusele, et ei on siin mõlemas on siis plussid ja miinused ja ei ole praegu häid lahendusi, et kõik jätavad keskkonnajälje.
No, mis üks asi on, et kui me vaatame seda, et igal juhul peaks jälgima või eelistama korduvalt kasutatavaid tooteid, mitte see, et mul on ühekordne, kui on ühekordne nii-öelda see plasttaldrik, siis tegelikult ei ole nagu väga suurt vahet, kas ta on siis nii-öelda tavapärane plast või on ta siis bioplast, ta on ikkagi ühekordne ja tema nii-öelda see jalajälg juba ainult siis sellele, et ta on ühekordne, on väga suur. Lisaks siis kogu see, et kui on see bioplast, mis siis peaks nii-öelda biolagunema või komposteerma, et siis kas ta seda teeb, reeglina seda ei saa ju teha nii-öelda oma kodus, mis on hästi palju segadust tekitanud, et kui öeldakse, et on komposteeruv, siis inimene mõtleb, et ma võin selle oma nii-öelda kompostikasti panna, aga tegelikult komposteerub ta teatud väga tööstuslikel tingimustel on olemas küll kodustes tingimustes komposteeruvaid nõusid ka, aga siis peab väga täpselt jälgima seda sertifikaadi numbrit seal ja teada väga täpselt, mida me siis otsime, aga jällegi tegemist ühekordse asjaga, mida võiks igal juhul pigem vältida.
Kuigi me sorteerimisest täna ei räägi, ikkagi küsin ära selle küsimuse, et praegu eriti, kui inimesed tellivad aina enam toitu koju restoranidest, siis paljud restoranid või paljud toidukullerid pakuvad siis seda bioplasti pakendi varianti, aga kuhu ma siis selle pakendi viskama peaksin?
See läheb nii-öelda olmeprügisse või pakendi nii-öelda konteinerisse.
Aga millest siis alustada, kui tahaks vähendada ohtlike ainetega kokkupuutumist, et kas on mingi tootegrupp, mis on nagu nii-öelda kõige lihtsam viis või mis on kõige ohtlikum, et ma ei tea, kas need on siis mänguasjad või näiteks toiduga kokkupuutuvad materjalid või mis see tootegrupp võiks olla, mis on nagu selline kõige lihtsam?
Võibolla ma ei tea kõige lihtsam lahendus. Võibolla on alustada köögist ehk ja siis toiduga kokkupuutuvatest materjalidest. Esiteks on see, sealt läheb kohe meil otse suhu. Loomulikult on siin see, et seda üleminekut ei saa teha nii, et ma teen oma köögi tühjaks täna ja võtan siis kõik uued asjad, sest siis ma jälle soodustan seda tarbimist, vaid on mõistlik ikkagi asjad kriitilise pilguga üle vaadata, et kui ta on veel mõistlikus konditsioonis või seisukorras, siis kasutada teda oma elu ja lõpuni. Et näiteks kui me räägime pannidest, siis need mitte nakkuva pinnaga pannid, teflon pannid, seal on oluline jälgida seda, et see pealispind ei oleks siis kahjustatud. Kui on ikka pann juba jõudnud oma nii-öelda on see pind kahjustatud, siis võiks ta välja vahetada ja järgmine pann, mida osta, siis võiks olla siis teadlikum valik, et on kas siis keraamiline pann või teraspann. Et nende kasutamine nõuab küll, võibolla ei ole alguses nii mugav. Ja nõuab natuke harjumist, aga kõik on võimalik. Ja siis on need erinevad, just need samad pakendid, et kui meil plastkarbid, kuhu siis me oleme harjunud näiteks söögi jääke, et kui jääb midagi järgi, et siis panen sinna sisse ja tõstan külmkappi. Et seal võiks siis järgjärgult minna üle klaas, keraamika või ka teras pakenditele või siis karpidele, mis kuhu siis oma toitu panna.
Ja järgmisena võib-olla võiks vaadata üle näiteks oma garderoobi, et mis materjalidest on tehtud teie riided. Kõige tavalisem polüester on ju tegelikult plast, et plastmaterjal, et vahetada need aegapisi välja ja püüda siis eelistada ikkagi naturaalsemat kiudu nagu puuvill või villane. See on kahtlemata natuke kasulikum.
Loomulikult on see, et kui teil on kapis olemas mõni, juba hetkel olemas mõni polüester asi, mis teile väga meeldib ja te seda ka tõesti kasutate, siis ei ole eesmärk see, et ma võtan ja viskan ta lihtsalt ära, sest et siis ma tekitangi kohe jäätmeid juba, aga et kui ta jõuab samamoodi oma elu ja lõppu või me ei kasuta teda, et siis järgmine valik on mõtekam teha siis juba oluliselt teadlikum.
Kas plastivaba elu võiks olla võimalik?
Praeguse hetke seisuga on pigem, ma arvan, et päris plastivaba elu ei ole võimalik. Küll on võimalik plasti osakaalu oma elus vähendada, sest et paraku on plast, ehk siis kui plastivaba, siis peaks arvutid, telefonid, vaba suur hulk mööblit sisaldab plasti, et mööbli puhul küll on nii-öelda täispuit mööblit ka ilusti kenasti võimalik eelistada ja valida, aga ma arvan, et kui võtta niimoodi päris must valgelt ja sinna kõik asjad sisse vaadata, siis ei ole. Küll on võimalik näiteks võib-olla köögis olles pakendivaba elustiili austaja, siis ka muus osas seda plasti seal viia ikkagi väga miinimumini.
Jah, et ma olen nõus, et tegelikult on ju olemas sellised ökomajad, kus on juba väga loodussõbralikud materjalid ja ka siis sisustus ja võib-olla tõesti ka tekstiilid. Aga kui te sinna maja tahate tuua sisse näiteks kanalisatsiooni, siis torustik on juba plastist. Tegelikult jah, see on päris keeruline plastivaba elu.
Kui palju jälgite ise seda, et kokkupuude ohtlike ainetega oleks minimaalne? Kas uurite toodete koostisaineid, nuusutate, katsute ja jälgite üldiselt, et ei oleks liialt palju plasttooteid?
Ja kindlasti, et see on üks vahend lihtsalt jälgida, et püüda lihtsalt, nii nagu Kai ütles, et seda plasti osakaalu lihtsalt vähendada. Ja eks me püüame seda ise ka teha eriti toidupakkimise osas ja köögis, mis on kõige lihtsam võib-olla. Aga näiteks ka kõige lihtsam on vaadata kosmeetikast, et näiteks mikroosakesi kreemid ei sisaldaks näiteks mikroplasti või koorivaid osakesi, mis hiljem tõesti lähevad otse ka veekogudesse või ookeani, kus see mikroplast siis kuhjub.
Jah, mina võin öelda täiesti seda, et ma ei ole nii-öelda üüber süüper eeskuju paraku selles osas, et on asju, mis annab veel parandada, et ei harrasta ma nii-öelda pakendivaba elustiili. Aegalt küll jälle üritan. Väikseid samme ikka teen. Noh, kosmeetikasilte ja kodukeimesilte loen ma juba üsna tükk aega ja see on selline, et ma näen professionaalne kretinism, et käid ja loed. Ja siis kui on midagi vaja, siis panen jälle riiulisse tagasi, sest et ei saa. Mis ma nüüd iljuti just tegin, oli see, et ma ostsin endale katsetuseks ühe tahke šampooni, mida ma veel ei olnud katsetanud. Ma arvan, et plastkarpe ma juurde ei ole ostnud ühtegi. Et kui ma olen juurde ostnud, siis ma olen ostnud klaas nõusid anumaid juurde ja viljuti nüüd katsetuseks ostsin ka uus materjal, mille kohta võib-olla ei ole ka nii palju, on silikoon, siis silikoonist sellised lehed, mis on kasutatavad küpsetuspaberina või ka siis on need sellised erinevad purkidele või kaustidele peale panemiseks. Et ei peagi nüüd, kui mul on hästi palju, mul on päris palju erinevaid keraamilisi kausse, ja ka klaaskausse, millel ei ole kaant, see on need päris head lahendused. Selles mõttes, et on väikesed sammud, et ma olen ise enda jaoks leidnud, et enda jaoks on vaja teha see kompromiss, et väga kergesti on tulemas see selline ökomasendus või rohemasendus või et selles mõttes, et kui ma vaatan kõiki neid asju et ja kõik on kahjulikud ja pahad ja kliima on nässus ja et kas siis see, mis minu see pisikene tibusamm, mis ma teen, et kas see üleüldse midagi aitab, et lasen samamoodi edasi kui see, et siis tuleb leida enda jaoks see kompromiss ja teha see tasakaalupunkt, et jah, see pisike samm aitab ja võib-olla ma kohe tervet maailma ei päästa, aga natukene.
Kui võtta eesmärgiks vähendada kokkupuudet ohtlike ainetega plastis, siis plasttooteid oma elus vähendades ei päästa sa ainult maailma, vaid hoiad ka enda ja oma lähedaste tervist.
Üks asi, mida veel teha saab, mis aitab ohtlike ainetest ülevaadet saamist, on meil on olemas üks juhend, kuidas vabaneda ohtlikest ainetest oma kodus, mis võtab siis ette kõik kodus olevad toad ja käib need järjest läbi. Seal on olemas erinevad tabelid, erinevad vihjed, millele tähelepanu pöörata. See on päris hea võimalus iseenda harimiseks ja oma kodus ka ülevaate saamiseks.
Kuidas aga tavainimene ohtlike aineid ja plaste täis maailmas orienteerub ja hakkama saab? Räägime Ökopere blogi eestvedajaga Katariina Papiga.
Tere! Mul on kaks väikest last ja abikaasa ja üritame siis niimoodi elada, et oleks endal hea ja keskkonnal ka hea. Mina olen selline keskkonnasõber juba lapsest saati olnud, aga siis kui lapsed sündisid, siis see kuidagi võimendus veel rohkem ja kuskil paar aastat tagasi ma siis tundsin, et tahaks oma siis nagu mure või maailma pärast, keskkonna pärast ka oma tuttavate ja sõpradega jagada ja siis ma tegin Ökopere blogi, hakkasin kirjutama ja et jah, varem nagu see, et keskkond oli küll nagu, mida ma üritasin siis võimalikult vähe koormata, aga ma nagu ei teadustanud seda, et tegelikult just need ohtlikud ained on ju, et kui ma väldin neid keskkonna pärast, siis ma tegelikult teen head ka enda tervisel, et vahet pole kummast otsast vaadata, et nad on nagu nii seotud. Et see jah avas nagu maailmapilti või veelgi rohkem neid keskkonnateemasid. Et see ei ole ainult keskkonnateema, vaid see on puhtalt nagu minu oma kasu nagu, et ma ei taha oma tervist ja laste tervist ohtu seada. Mulle tundub, et see maailm on nagu nii suur kahjuks, et neid ohtlikud aineid on nii meeletus koguses on ju ja igal pool, et hakkad kuskilt vaikselt pihta ja vist 100% nagu kõike vältida ei olegi reaalselt nagu võimalik, aga saab nagu lihtsalt teha nii palju kui saab ja tegelikult need asjad, mida teha saab, et need ei ole nagu raske neid nagu vahetusi teha, noh, mingite konkreetselt toodete osas on ju. Aga jah, lihtsalt ma arvan, paljudel inimestel ei ole seda infot, et ta peaks üldse muretsema, sest see on ju meil poes ja seda müüaks on ju, et miks ta peab muretsema. Aga igal juhul jah, kui see info vähemalt küll kui minuni jõudis, siis ma tundsin küll, et ma tahan need vahetused teha, mida ma saan teha. Et maja ma maha lammutama ei hakanud, aga siuksed lihtsamatest asjadest nagu pihta hakata, et ma arvan, see on kõigi jaoks tehtav.
Mis on sinu soovitused, millest alustada, kui tahta plasti enda ümber vähendada?
Mulle tundub, et see plasti vähendamine taaskord käib nagu selle keskkonna sõbraliku eluviisiga nagu käsi käes. Et noh, näiteks võtame siis sama ühekordse toidu kile on ju, et see on nagu, kui ma üldse ohtlikust ainest ei räägi, siis see on niisama ka täiesti mõtetu asi, mida igakord prügikasti visata on ju. Et näiteks selle ma kohe asendasin mesilasvaha kanga vastu, väga lihtne on seda ise ka teha. Ja mina vist kõigepealt alustasingi köögist kohe suure urraaga. Noh, siis kõik need igasugused pannilabidad ja noh, tarvikud, et neid vaatasin üle, et need ei oleks plastist. Ja kui ma siis nad välja vahetasin, noh, olenes, mis olukorras need olid, aga muidugi paljud ma lihtsalt, mitte lihtsalt ei viskand ära, vaid siis saatsin nagu uuskasutuskeskusesse. Plastkarpidega, kuna mul oli palju plastkarpe juba nagu kuidagi kogunenud, siis ma neid kohe nagu kiiresti välja ei vahetanud, et see tundus ka nagu keskkonna mõttes või tarbimise mõttes vale, et viskan need kõik ära, ostan uue tasemele, et kuidagi aja jooksul ma olen siis proovinud minna klaasi ja roostevaba terase peale üle ja mida ma olen siis veel üritanud jälgida, just neid endale teinud selgeks need plastikoodid, et vähemalt ei ole mul neid seda kõige ohtlikumat plasti köögis.
Kuidas sa toidupoes käies jälgid plastivaba elu Paljud toidud on ju plastpakendis, vahel ei saa isegi pakendamata puuvilja osta.
Jah, eks ta mõnevõrra keeruline on ja sõltub väga palju sellest, kus sa elad. Mina elan Nõmme turu lähedal ja käin üldiselt Nõmme turul ja saan päris paljud asjad sealt oma karpide ja kotikestega kätte. Samas ma olen ka käinud ikkagi suurtes poodides ja täpselt võtangi oma karbi kaasa ja võtan siis sealt lahtisest letist. Eks siis ma käingi suuremates poodides, kus on need lahtised letid olemas. Puuvilja ma valin siis sellise, mis on pakendamata. On ju, et lihtsalt põhimõtte pärast ma ei võta seda, ma ei tea, ananassi viile vahtplast alusel ja kilesse mässitud. On ju. Et kui see on ainuke variant, siis ma lihtsalt jätan selle võtmata. Ja, et see on täiesti selline harjumuse tekitamine endale. Võib-olla tõesti mugavam on niimoodi, et lähen käetaskus poodi ja võtan kõik pakendatud asjad, aga mina mõtlen nagu järjest enam, et kui mugavad me siis peame olema, et me ei saa olla enam nii mugavad, me oleme nagu nii palju metsa siin keerand oma maakera peal, et nüüd on aeg nagu mingis mõttes mugavustsoonist välja tulla ja lisaks tõesti see, et siin on see tervisaspekt nagu mängus, et kui ma võtan oma klaas karbi kaasa, siis ma ei kuidagi riski selle plasti ohtlikkusega. No ja pudeli vesi näiteks, no, et see on ka täiesti minu jaoks nagu aru saamatu, et seda ma kindlasti ei tee, et vesi tuleb kraanist.
Kõlab nii, et sinu kogemus plastivaba eluga on pigem positiivne. Sa arvad, et see on võimalik?
Jah, mingil määral. Me oma perega tegime siin veebruarikuus tegime sellise pakendivaba nädala katse. 100% me ei õnnestunud, sest näiteks piima me ei saanud pakendivabalt kuskilt. Ja siis no selles mõttes ta on meil Eestis ikkagi hästi nagu piirkonna järgi, et kui sa eladki seal Balti jaama juures, kus on meil ka on ju pakendivaba pood ja Balti jaama turg, et siis see on nagu reaalne, aga kui mul on näiteks suvekodu on Lohusalus ja seal on üks väike kohalik mingi, seal ei saagi muud kui kartulit umbes lahtiselt. Et eks ta, jah, mingil määral on võimalik, aga kui lugeda ja uurida, et kus seda plasti kõike on ju leidub, et siis ilmselt 100% ikkagi ei ole võimalik.
Mida sa arvad bioplastist? Seda pakutakse päästerõngana, mis aitab meil just kui plastitarbimist samal viisil jätkata.
Ma arvan, see on täielik rohepesu. Siin on nagu nii, alustame näiteks sellest, et kui nagu eetiline on kasvatada taimi selleks, et toota plasti ja ilmselt ühekordset plasti, kui pool inimkonnast nälgib, lisaks see, mida seal põldude peal tehakse, et kuna see ei ole ju inimese toiduks kasvatatav, siis taime kaitsevahenditega tagasi ei hoita. Teine asi, ma olen aru saanud, et see on nagu nii reguleerimata, et see on bioplast, siis seal on biolagunev, siis seal on komposteeruv. Ma olen nagu meelega karpi, millel oleks peal OK Compost Home. Et ma võin ta koju komposti kasti visata ilma, et ma peaks kartma, et sealt mingit mikroplasti minu mulla sisse tuleks. On ju. Aga sellist ime looma ma veel kohanud ei ole. Pigem on sellised karbid, millel lihtsalt mitte midagi ei ole kirjas. Või siis on kirjas, et compostable industrially, ehk siis tööstuslikult komposteeritav. Ehk siis siit me jõuame selle teise probleemini, mis bioplastide ja ka biolagunevate komposteeruvate karpidega on see, et Eestis täna ei ole võimekus nende ümber töötlemiseks. Ehk siis kõik jõuavad prügimäele või põletusse. Aga õnneks ma saan aru, et Euroopa Liidu ühekorraplasti direktiiv ikkagi suundub selles suunas, et ühekorraplastid mis tahes materjalist, et nende kasutamist hakatakse oluliselt piirama ja tahaks loota, et 2023 on osaliselt valmistoidu müüjad korduskasutuslahendustel üle läinud ja 2026 lausa täielikult. Sellised on Eesti riigi plaanid, nii palju kui mina olen nendest aru saanud.
Rääkides toidu kaasa ostmisest restoranidest korduskasutatavasse nõusse, siis olete välja tulnud ringkarbi nimelise teenusega, mis just sellist lahendust pakub. Kuidas see töötab?
No jah, ringkarbime siis nendele kõikide eelnevate põhjuste tõttu lõimegi, et meie nagu keskkonnasõbralike inimestena ei saanud toitu kuidagi koju tellida või siis näiteks kui kuskilt töölt tulid, on ju tahtsid tee pealt kaasa haarata, siis oli jälle oma karb koju ununenud ja siis sellel samal põhjusel me selle ringkarbi lõime. Ja ringkarb toimubki niimoodi, et inimesel on võimalik korduskasutatavasse toidukarpi oma toit kaasa osta. Tänasel hetkel seda saab ka koju tellida, aga ainult juhul, kui restoran ise seda kullerteenust pakub ja siis saab ka need karbid nagu tagastada. Aga jah, toimib ta siis pandisüsteemi põhiselt, eks siis inimene läheb restorani, ütleb, et ma soovin toitu ringkarbis. Ja siis ta maksab esimest korda, kui ta läheb, siis ta maksab 10 eurot, jätab nagu pandiks. Siis ta sööb oma toidu ära ja tagastab selle karbi, mis tahes ringkarbi võrgustikuga liitunud toidukohta. Eks siis ta ei pea samasse kohta tagasi viima, vaid ükskõik kuhu. Ja siis on tema valik, et kas ta saab kogu raha tagasi 10 eurot või siis uue toidu uues karbis. Et selles mõttes ta see 10 eurot võibolla võib natukene alguses ära ehmatada, aga tegelikult on see karp inimesele tasuta ja kui veel nii mõelda, et milline teine teenus või toode on täna selline, et sa ostad selle, tarbid nii kaua kuni tahad ja kui siis enam ei taha, siis viid tagasi ja saad kogu raha või uue toote vastu. Ringkarp selline on ja meie meelest nagu päris hea. Ja ringkarp siis loobki seda võrgustiku, ehk siis mida rohkem toidukohti võrgustikus on, seda mugavam tegelikult lõpptarbijal on. Ja veel, et toidukarbi peseb toidukoht, ehk siis me hoiame nagu ressursse, keskkonnaressursse selles mõttes kokku, et me ei hakka kuidagi neid karpe kuskile kokku koguma, siis viima pesujaama, siis jälle tagasi restoranidesse jaotama. Et kuna toidukohtadel on see võimekus olemas, siis me oleme nagu just keskkonna säästu aspektist selle ära kasutanud.
Materjali teemal rääkides siis pean ka kohe küsima, et mis materjalist on ringkarp?
Ja ringkarp on plastikust ja see karbi nagu karp ise on PBT ja karbi kaas on PP plast. Ja selle karbi valikuga, kuna ma olen ju väga teadlik nendest plasti teemadest, siis ma arvan, seda karpi me valisime, ainult karbiga tegelesime, ma arvan, üks 4 kuud. Ja lõpuks me leidsimegi siis need karbid, mis meil praegu on, Sveitsi tootjalt, ehk siis nagu Euroopas. Ja siis ennem, kui me need nagu kasutusse võtsime, siis me küsisime neilt endilt sealt Sveitsis kõik võimalikud ohutustestid. Ja et veel siis kindel olla, siis saatsime ka selle Tallinna Tehnika Ülikooli ja just eelmine nädal käisin veel ka Tallinna labor Terviseametis. Et kui neid kasutada nii, nagu see juhend ette näeb, ehk siis neid võib kasutada mikrolöön ahjus ja nõudepesumasinas pesta, et siis vähemalt 200 korda on see kasutuskord, mis nad on nagu ohutud. Ja kui see aeg hakkab lähenema, see on siis kuskil 4 aastat, et siis me vahetame need välja ja vaatame, kas testime uuesti või igal juhul, kui nende eluiga lõpeb, siis need lähevad tootja juurde tagasi ja töödeldakse ümber plastigraanuliteks. Ja plasti me valisime ikkagi lõpuks, et me valikus oli ka ju klaas ja roostevaba teras, aga klaasi puhul on see häda, et see läheb katki. Ja mis on siis karastatud klaas, seda näiteks ei saa jällegi ümber töödelda. Ja roostevaba terasega on jälle see häda, et on väga hea soojusjuhtivusega, ehk siis kui restoran valab kuuma supi sinna sisse, siis see kokk kõrvetab oma näpud ära. Ja roostevaba teras on ka nii palju kallis, et selleks, et nagu mingit mõistliku hinda hoida, siis lihtsalt see roostevaba teras ei olnud ka nagu, et siis ma oleks võibolla pidanud pandi panema 20 eurot, et see läheb juba nagu liiga paljuks. Et jah, selles mõttes jäime praegu ja plasti juurde.
Eks selles osas ongi see keeruline, et teatud valdkondades on plast veel täiesti asendamatu, kui näiteks rääkida meditsiinist ja ühekordsetest isikukaitsevahenditest. Aga seetõttu ongi oluline vähendada plasti tarbimist seal, kus saame ja olla teadlik erinevates plastides leiduvate ohtlike ainete osas. Meie vestuse lõpuks uurin, kas sul on mõni hea keskkonnasoovitus podcasti kuulajatele?
No äkki selline kõige üldisem ja kõige nagu õigem minu meelest, kui tahta keskkonda kuidagi ja ka enda heaolusse panustada, siis on väga lihtne lihtsalt tarbi vähem. Et kui sa vähem tarbid, siis sa koormad vähem keskkonda, kui sa vähem tarbid, siis on sinu enda elu ka lihtsam. Et sa ei pea muretsema, noh, võtame näiteks see sama kosmeetika, on ju, kui sul on seal miljon tuubi ja pudelid, sa ei pea muretsema, noh, näiteks nende samad ohtlike ainete pärast, on ju. Ja piisab sellest, et sul on meigi eemalduseks oliivi õli köögikapist ja ka asjadega näiteks, et kui sul on kodus vähem asju, sul on ju lihtsam kõike seda koristada ja neid ei kulu aega need asjad otsimise peale. Veel üks väga tore lähenemine, mida ma olen oma kodus viimasel ajal rakendanud, on see KonMari korrastuskunst, et see nagu ütleb ka, et vabane nendest asjadest, mis sulle rõõmu ei valmista. Minu jaoks on see selles mõttes olnud natukene keeruline, et ma lihtsalt ei saa külma südamega neid prügikonteinerisse visata neid asju. Et minu jaoks on see natuke pikem protsess, et ma üritan ikkagi leida uue omaniku igale asjale, mida mul vaja ei ole. See on nagu väga tore asi, mida teha, et puhastad oma kodu ja sellega oma mõtteid.
Nii tore, et sa mainisid podcasti lõpuks ka KonMari korrastuskunsti ja tarbimise vähendamist, sest see tõesti haakub nii hästi kogu selle teemaga. Vähem on rohkem ja minimalistlik mõtteviis tarbimises hoiaks meid kindlasti ka tervemana nii vaimselt kui füüsiliselt.
Ja ma arvan ka, et me oleme nagu seda tarbimist nüüd sünnud nagu harrastanud küll nagu küll ja veel, et nüüd mulle tundub ka, et nagu inimestel äkki jõuab ka see vähem või noh, ma ei tea, võibolla ma elan mingis ökomullis on ju, aga tahaks nagu loota, et jõuab nagu see inimeste, et need asjad ei tee meid õnnelikuks, nüüd neid asju meil on nii palju, neid ei ole vaja, et mis need, mis meid õnnelikuks teevad, ongi inimesed meie ümber, elamused, kõiksugused nagu tegevused, mida saab teha, et selles mõttes, ja näiteks ma ei tea ka mingi sünnipäeva kingitusteks on ju, et ei ole mõtet mingid asju kinkida, et ongi elamused ja koos olemise aeg lähedastega.
Sellise ilusa ja positiivse mõttega lõpetame Keskkonnafoorumi esimese episoodi. Loodetavasti said teada midagi uut. Kuulsid häid nõuandeid ja oskad ja tahad teha järgmist sammu keskkonna ja ka tervisesõbralikuma elusuunas. Mõtle, mida tarbid. Kui soovid rohkem teada saada, millistes plastitoodetes leidub enam ohtlike aineid ning soovid oma plastitarbimist vähendada, liitu plastidieediga. Plastidieedi üle-euroopaline kampaania kestab 3. maist 13. juunini. Rohkem infot leiad Balti Keskkonnafoorumi Facebooki lehel või kodulehel thinkbefore.eu. Thank you.